За сайн байцгаанаа сонсогчдоо ингээд манай Science Notes podcast-ийн маань 34 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд бас одоо маань 6 сарын 2-нд диплом хамгаалсан байна. Тэгээд баяр үргэ.
Оо баярлалаа.
Хэр хэцүү байв профессорууд хийх асуулт асуу.
Нэг хэцүү юм ерөөсөй байга үгүй. Бараг л баяр наадам шиг л юм болсон шүү дээ. Нэгдүгээр зүүмээр болох лэрч тэр юм одоо. Одоо танд хүмүүс юм шүү дээ. Найзуд майзуд гэрийн хүмүүсийн байгаа баяр хүргэж мөргээд бараг л манай нэг кохорт цугс орж исэн бас зарим нэг хүмүүс ирээд тэгэл баяр наадам байтал та. Тэгээд эхний 3 нэгээс 4-р чаптрыг угаасаа урд нөгөө нэг кандидатсыгээ тийм ээ. Юунд докторийн кандидат
ирэхээ ахтай
тийм ирэхээ ахтай тийм зэрэг горилогч болох тоо ярьцсан болохтой нэг хэлхий яагаагүй тэгээд chapter 4 тавчин болохоор судалгааны хэсэг тэгээд дүгнэлт хэсэг трийгээ яриал тэгээл presentation хийж дуусны дараа нөгөө хүмүүсийг гаргаж байгаа л тэгээл манай профессорууд асуулт асуусан л да. Гэхдээ нөгөө зөндөө наашин цааш нь нөгөө диссертаци наашин цааш нь явуулаа зөндөө засаад коммент дээр орсон зөндөө авцсан байсан болохоор нэг тийм асуух хэрэгчгүй ганц хоёр асуулт суугаад тэгээд болцсон л доо. Угаасаа баг л төгсгөн гэх нь баг л дири доо хөвтэй байсан л
байсан. Угаасаа маш олон жилийн судалгаа бол үрдэнг бол тий багш нар бодол хараад явж байсан учраас дээр нь бас уншаад цасаа явж байсан учраас бол 5 жилийн одоо олон жилийн судалгааны одоо үрдэнг бол нэх шалгаад судлаа те асуугаад нэг өдрийн дотор ингээд дүгнээд байх болов уусаа сонь юм тийм ээ
тий гів гэдгэн гарч ирсэнэ одоо чи тэнцэнгүй гих баг тийм юу байхгүй л те
за ингээд маш олон жилийн судалгааны үр дүнгээр одоо ингээд диплома хамгаалсан байна бол маш чухал үйл явц тэгээд хэрэв аргын хүмүүс бас ингээд диплом доктор хамгаалаад идэггүй тийм болохоор одоо эртээ сонсогчдынхаа өмнөөс бас баяр үргэ.
Баярлаа. Манай програм чинь болохоор доктор education тийм ээ боловсролын ухааны доктор гэсэн програм байгаа. Миний гол сэд бол юу гэхэд service learning гэдэг бас тийм internship тийм ээ. Эсвэл volunteering одоо сайн дурын ажил эсвэл нөгөө дадлаг ажилтай төчтэй service learning гэдэг одоо бас тийм хичээл заах арга өгдөг. Тэрнтэй холбоотойгоор диссертаци бичээд хамгаалсан байгаа. Тэг ямар ч саа олон жилийн халина гэлснээр олон жилийн хөдөлмөрийн арга бас үр дүнгээ үзүүлж гарлаа л да.
Аа. Харин тийм. Мундаг байна. За за тэгвэл хоёулаа ямар ч саа дугаараа эхлүүлээ тийм ээ.
За тийм.
За энэ удаагийн дугаар маань шинжлэх ухаанд гараад байгаа энэ шинэ мэдээллүүдээс бүрдсэн юм төөр маягаар одоо энэ удаагийнхаа дугаарыг хүргэх гэж байна. Би өөрөө бас яг уншиж үзээд хамгийн сонирхолтой гэсэн одоо шинжлэх ухааны мэдээллүүдийг бол төгсөн байгаа. За тэгээ эхнийх нь болохоор одоо эртний хар дахлын үеийн ДНХ-ийн гэмчлэхний мэдээллийг олж авсан гэд энэ мэдээлэл байгаа. За энэ болохоор Киргиз улсын эртний бунхнаас олцсон одоо бактерийн гений мэдээлэл нь одоо дундад зууны одоо хар дахлыг үүсгэж бактери болох нь бол тогтоогдсон. За тэгээд энэ хүү бунхан готгоор Карадигач гэд нэрлэгдсэн бэ. Тэгээд тухайн бунхан дах чудлууг нь бол тухайн үеийн одоо 1338-аас 1339 онд бол холбогдож байгаа юм байна. За тэгээд Германы Тюбинген их сургуулийн одоо archaeogeneticist буюу одоо археологийн генетикч гэх юм тийм ээ. Энэ мэрэгжлийн бол вирусоо сонсож байгаагүй айгуу сонирхолтой мэрэгжил санагдсан. Археологийн генетикчгээд за энэхүү одоо Мария Спайро хэмээх профессороор үдирдүүлсэн баг маань 1880-аас 90-ад оны үед одоо Киргизийн Монголоос олдруулагдсан тухайн одоо олдруудыг бол судалсан. За тэгэд энэ олдур маань угаасаа тухайн үед Киргизд олдоод тэгээд Орсын Санкт-Петербург хот руу ол зөөгдөж тэнд бол хадгалагдаж хэсэн юм байна. Судалгаан дээр болохоор одоо нийт 7 тий 7 хүний одоо үлдэгдэлтээр хийсэн ДНХ-ийн гинжин хэлхээний мэдээлэлээр болохоор 3 хүнд нь болохоор Yersinia pestis бактериор одоо халдварлагдсан болох нь бол тогтоогдсон. За бид нар урд урдныхаа дугаараараас ярьжсэн ДНХ-ийн одоо гинжин хэлхээний мэдээлэл тий одоо ДНХ-ээс одоо ямар нэгэн sample дэжээс одоо ДНХ-ийн мэдээллийг гаргаж авах энэ хөдөлгөөн технологи бол маш өндөр хурцтай ингэж хөвгч ирсэн байна гэх тийм ээ.
Бас айгүй тийм хямдхан болсон л доо тийм ээ.
Харин тийм маш үнэтэй байсан бол одоо ингээд нэг мэдээлэл гинжилхэний мэдээллийг гаргаж авах бол бас боломжийн үнэтэй болж ирсэн. Маш их өргөнөр судалгаанд л хэрэглэгдэж байгаа. За энэ аргаар бол энэхүү одоо тухайн үеийн бунхны тий одоо хүмүүсийн одоо үлдэгдлээс энэхүү бактери Yersinia pestis гэх бактерийн одоо гинжилхэний мэдээллийг олж авсан байна.
Ордны яг энэ ордны дугаар дээр ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Нөгөө европчуудын одоо үүсэл гарлын тухай тэн дээр болохоор Орос хавийн зүүн Украин хавийн одоо Ямная гэдэг нүүдэлч улсууд Европ руу нүхтэй бас яг энэ бактерийг тэр өмнөч гэдэг юм уу тийм ээ дундад сүлдээ тэр хойд Европ руу аваачаад бас маш олон хүн бас тохойд хартахлаар нас орсон гэсэн тийм бас тамиг одоо бас бай явж исэн тийм ээ.
Харин яг үнэ. Тэгэд тухайн үед болохоор торгоны зам гэж байсан тий. Одоо худалдааны хамгийн гол зам байсан. Энэхүү торгоны замын одоо баримжийн өнгөрөх төв зохицуулт нь бол цар тахлын эпицентр буюу одоо голомт болж исэн байж болох юм аа гэсэн үг таавар агаад байгаа. За энэхүү одоо кризистэхтэй мөнхний хүний үлдцээс оршинжлэгдэн гарч ирсэн энэхүү Yersinia pestis бактери нь бол хувьсан өөрчлөгдөд одоо хэдэн жилийн дараах одоо дахин гарч ирч одоо их хүн төрлөختний одоо түүхэнд их хар тахлыг бол үүсгэсэн байдаг юм байна. За өөрөөр хэлбэл одоо коронавирусын хувьд аад үүсгэхэд анхны хөвлөр нь бол Уханд үүссэн шүү дээ тий. Тэрнтэй адил одоо энэхүү бунхны үлдцээс гарч ирсэн энэхүү бактери маань одоо хэдэн жилийн дараа энэхүү одоо хүн төрлөختний түүхэнд үүссэн хар тахлыг бол үүсгэсэн гэсэн одоо судалгааг хийсэн байна. За тэгээд 1346-аас 1353 оны хооронд бол үржилсэн энэхүү хар тахал нь нийт баруун Евразийг бол хамарч байсан. Тэгээд хүн амын 60% хүртэлх хувийг бол үгүй хийж байсан юм байна. За тэгээд түүхэн баримтаас мэдэгдэж байгаагаас хамгийн эртний одоо анхны тахлын халдвар нь 1346 онд Монголын их гүрэн одоо Крими хойгдох Кафа бүслэх үед үссэн бөгөөд одоо бусад Кавказ орнууд болон Төв Аз орнууд мөн халдварын голомт болсон байж болцгүй маа гэж үзэж байгаа юм байна.
Тэр чинь наа Кафа гэдэг чинь газар чинь болохоор юу штэ нөгөө монголчууд одоо тий явсан газартаа тэр Крими хавийн зарим газруудыг бүслээд нөгөө нэг юу гэдэг үлээ нөгөө тахалтай тарга хэрмэн дээвэр дагуулж шийдсэн гэдэг тий тэр нь болохоор ер нь бол хамгийн анхны одоо бактериологийн зэвсэг одоо ашигласан гэдэг тийм түүх явдаг дээрээс нь ер нь бол энэ хар тахал тий Yersinia pestis гэдэг энэ тахал за Европ даяар тархах гол нөхцөл нь болохоор Монголын эзэнт гүрэнтэй холбоотой гэж ер нь бол түүхчид үздэгтэй яасан бэ гэхээр одоо түүх явахан тий Pax Mongolica гэдэг тийм ойлголттой тэр нь болохоор Монголын их гэсэн утгатай тийм ээ Монголын эзэнт гүрэн тийм ээ яг эзэлсэн газар нутгатай татвар аваад тэгээ татвар авсан улсуудаа одоо хамгаалалт гаргаж тогтоогоод одоо юу гэдэг Silk Road гэдэг юм те бус газруудаараа явсан бүх хүмүүс одоо тийм аюулгүй нааш цаашаа зорчих тийм боломжийг олгосон. За энэ тохиолдол болохоор аян чин жуулчин хоёр тийш одоо Европ руу, Европоос одоо Аз руу ч гэдэг юм те олон зэрэг рүү ингэж явахдаа ян зүрийн одоо худалдаа хийж явахдаа тухайн газар орныхоо өвчнийг нааш цааш нь зөөж явсан. За тэгээд ер нь бол Европ руу бол Азаас ч юм уу Төв Азаас дундад Азаас тэр Yersinia pestis гэдэг одоо бактерийг аваачаад Европын хүмүүсийн баг 60% заримдаа 80% нас бараад ингээд хар тахал бол Европт авчирсан гэж үзээд байгаа л да.
Харин тийм яг зөв. Тэгээ ер нь бол одоо үед ч гэсэн одоо Yersinia pestis-ийн энэ төрөл бүрийн хувьбар бол хятадаас их илэрдэг. А тухайн үед бол Аз нь бол хар тахлын голомтын төв байсныг бол харуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо ярийн хэлсэн шиг одоо цар тахал бол үнэхээр одоо Silk Road торгоны замын замаар одоо тий худалдааны замаар бол тархаж одоо Европыг бол төхөөс тэмдэрсэн гэхэд хаашийн тэгэж бол үнэхээр хар тахлыг аюулыг бол үзүүлчихсэн тийм ээ тухайн.
Тий.
За тэгээд эхний мэдээлэл юм байна. За хоёр дахь нь болохоор одоо маш одоо мэдээллийн тэнд одоо мэдэн их гараад байгаа одоо monkey box буюу сармагчны салхин цэцэг гэж яриад байгаа штэ тий. Энэхүү одоо халдвар маань одоо үнэхээр одоогийн байдлаар бол 1000 гаруй халдвар буюу 30 гаруй орон дэлрээд байгаа юм байна. За тэгээд Канад, Америк, Англи гэсэн улсууд бол small pox вирусийг одоо Монголоор бол салхин цэцэг гэж хэлээд байгаа. Ах тий салхин цэцгийн вирусны вакциныг бол одоо халдвар авсан байж болцшгүй тий хүмүүст бол таарч эхлээд байгаа юм байна. CDC гэдэг нь одоо Америкийн халдвартай тэмцэх төв гэж хэлж болох бах тийм ээ.
Тийм бах.
CDC болохоор сармагчны энэ хүцэцгийн одоо геном дээр хийсэн судалгаагаар хоёр төрлийн одоо энэ хүү monkeypox хулбар бол цаар тахлыг үүсгэж болцсоггүй гэж үзэж байгаа. Одоо салхин цэцгийн вирус нь бол 40 жилийн өмнө бол алга болсон. Аа тэгээд тухайн үедээ бол өвчлөгсдийн 30% бол үгүй хийжсэн бас маш юм аюултай вирус байгаад байгаа.
Чи ер нь бол салхин цэцгч за яг хөө бид нар тусчлаасэн те тэгээд бас нэг тийм аюултай бол биш гэж үздэг. Яагаад гэхээр бидний одоо Азиуд энэ ч юм уу Европ хүмүүсийн болохоор одоо дасцсан тийм ээ өвчндөө ингээд дасцсан. Гэтэл одоо хэдэн зуун жилийн өмнө Европоос одоо Хойд Америк, Өмнөд Америк төвөрөө хүмүүс одоо цагаан хүмүүс ч гэдэг юм уу те Европчууд аваачаад тэр нутгийн уугуул хүмүүсийг бол баг 95-аас дээш хувийг бол алсан шүү дээ энэ салхин цэцэг гэдэг өвчин чинь. Яагаад тэгэхээр нөгөө иммунити тийм ээ дархлаа байхгүй нөхцөлд бол асар ихээр аюултай. Дархлаатай хүмүүс нь бол гайгүй. Гэхдээ сүүлийн нэг 5-аас 10 жилийн хугацаанд энэ салхин цэцэг өвчин бол асар ихээр дэгдэж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө бол нөгөө нэг anti-vax гэж хэлээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Вакцины эсрэг, вакцины дургуйч гэдэг юм уу, вакцины авахлаар одоо ингэж одоо хүнийг өрчлүүлж инч гэдэг юм ийм одоо нэг conspiracy theory тийм ээ худлаа мэдээллийг итгэдэг ийм хүмүүсээс болж асар олон хүмүүс энэ тийнд одоо вакцин аваагүй тэгээ дархлаа тогтоогүй учраас эргэж ингэж шинээр сэргэж гарч ирж байгаа л да. Энтэй холбоотойгоор одоо хуучин одоо eradicated тийм ээ устгагдсан маш олон ийм аюултай өвчнүүд шинээр гарч ирэх юм боломжтой болчиход байна л да.
Харин энэ бол маш аюултай. Smallpox вакцин гэдэг одоо энэ салхин цэцгийн вакциныг болохоор одоо энэ сармагчны цэцгийн вирусээс халдвараас хамгаалах гэж одоо хүмүүс тариад байгаа гэдэг. Энэ маань болохоор 85 хүртэл бол хамгаалдаг юм байна. Яа тэгэхээр одоо салхин цэцгийн вирус маань одоо сармагчны цэцгийн вирустэй бол төстэй учраас. За тэгээд хэрвээ халдвар авсан бол тэгээд 4 хоногийн тухайн одоо салхин цэцгийн вирусын вакциныг хийх юм бол халдвараас юм сэргийлэх боломжтой байгаа юм байна. За тэгээд халдвар авснаа яаж мэдэх вэ гэхээр одоо мэдээж одоо тухайн сармагчны цэцэг вирусээр өвдсөн хүнтэй одоо маш ойрын зайтай байсан тий одоо арьсаар шүрхэлсэн ч яаж болох юм уу? Эсвэл тухайн хүний одоо биологийн шингэнд хүрсэн ч юм уу тий. Энэ маягаар яг одоо хэрвээ одоо халдвартай хүнтэй маш ойрын хугацаанд байсан гэж үзэх юм бол нийт дараад салхин цэцгийн вирусны вакциныг бол хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд энэ хүү вакцин маань MVABN гэсэн нэртэй. Тэгээд нэг дун юм уу хоёр дунгаар хийлгэж болно. Хоёр дууны хоорондох зайн бол 28 өдрийн зайтай юм байна. За тэгээд сармагчны цэцгээр өвдснөө яаж мэдэх вэ гэхдээ халуурах, толгоо өвдөх тийм ээ, булчин өвдөх, тунгалгын зангираа томрох, за тэгээд арьсан дээр тууралт гарах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. За одоо коронавирустай адилхан юм хурдан тархдаг бас вирус биш ч тийм ээ. Халдвар авсан тохиолдолд бол 7-аас 14 хоногийн дараа шинж тэмдэг илрэх. Зарим хүмүүст нь бол маш хурдан одоо идэгэхтэй, хэдхэн 7 хоногийн дараа тархлаа сайтай хүмүүс маань бол юм хурдан идэгэх юм боломжтой. Гэвч одоо энэ хэлсэн шиг тархлаа дарангуй болсон тийм ээ, тархтаа муу болсон хүмүүс маань бол хүмүүст маань бол маш аюултай юм вирус байгаад байгаа. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн үзэж байгаа, байгууллагын үзэж байгаа бол энэхүү сармагчны вирус нь бол цар тахал болох магадлал бага гэж үзэж байгаа тийм ээ.
Тийм ер нь бол коронавирус бол тархалт нь бол баг хэд дахин илүү шттэ тийм ээ monkeypox-оос.
За ингээд monkeypox-ийн талаарх мэдээлэл юм байна. Тэгээд дараагийнхаа мэдээлэл шилжчихэд энэ аяга надад сонирхолтой санагдсан яа тэгэхээр дасгал хийсний дараа идэвхтэй метаболик молекулыг одоо молекул нь хүний хоолыг дуршлыг өгөө хийж ингэ байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ судалгааны баг бол Ли профессор оруулаад удирдуулагдсан. Тэгээд их хэмжээний дасгал хийсний дараа одоо цуснд ялгарах нэгэн одоо метаболик молекул за лак би гэх нэртэй энэ хөв молекул нь бол хоолны дуршлыг өгөө хийж байгаа байгаа нь болох хулхан дээр ам уралдааны морь болон хүн дээр бол ажиглагдсан юм байна. За тэгээд энэ хүү одоо лак би гэдэг нь болохоор лакцид болон фенилаланин химийнх одоо хими нэгдлүүдийн одоо нийлэмж юм байна. За тэгээд судалгааг яаж хийсэн бэ гэхээр одоо лабораторийн аргаар бол хит тархалттай хулхан дээр бол судалгаа хийсэн. Тухайн хит тархалттай хулгануудын дээр одоо нэг тасгал хийлгүүлсэнийхэн дараа одоо лакви химээх молекул нь бол цусанд нь илрээд аа за тэгээд энэ молекул илэрсэн учраас одоо хоолны туршилт нь 12 цагийн туршид бол үгүй хийсэн байна. Энэ судалгааны үйл явц нь амар сонирхолтой санагцаа одоо лабораторийн аргаар хит тархалттай хулганыг одоо тасгал хийлгэх нь гэхээр яаж тасгал хийлгэх үү гэдэг ааштай тий. Тэгэхээр бид нар болохоор ийм нэг юм жижигхэн гүлтийн зам бүтээсэн мэлээ холгон зориулаад. За тэгээд
кино интер дээр гараад идэгчтэй нэг гүүгээд ингээд эргээд байдгүй.
Тийм. Айгүй хөөрхөн тэгээд тэрэн дээр холгонууд нь оо хит тархалттай холгонууд маань ингээд гүүгээд тасгал хийсэн байгаа. Ингээд одоо туршилтанд орсон байгаа. За тэгээд 10 өдрийн турш тарихад энэ хүү одоо лакпи молекулыг те холгонуудад тарихад хулгануудын хоолтын хэмжээ бол багасж, жин бас багассан, мөн өөх тосны хэмжээ бас багассан юм байна. Тэгтэл бол энгийн одоо жинтэй те, энгийн одоо хит тархалтай биш одоо энгийн жинтэй хулгануудс төр тухайн одоо лакви молекулыг бол тарихад бол хоолны туршилт бол ямар нэг өөрчлөлт ороогүй байна. За тэгэхээр энэхүү одоо туршилт маань хэвчлэн одоо хит тархалтай хулгануудын дээр л одоо биелэлээ олж ийн гэсэн үг л те. Тэгэхээр энэ бол бас миний бодлороо сонирхолтой. Тэгээд үнэхээр одоо тасгал хөдөлгөөн хийсний дараа хоолны туршилт бурдаг хүмүүс бас байж болох юм тийм ээ.
Тийм, би ер нь гэхдээ яг хэр их хэмжээтэй тасгал хийхээс бас хамаарал ах шиг юм л та. Миний хувьд бол нэлээд их тасгал хийгээд ч юм уу хөлбөмбөг бөгч юм бас сагч тоглоо 2-3 цаг маг тоосны дараа бол баг юм эднэргүй санагдаад байхгүй. Харин тэрний оронд нэг хөнгөн тасгал масгал хийхэд жах өөр хоол идмэр
чи. Арай их юм идмэр чи.
Тий, тий.
Аха. Харин тийм яг тасгал хийсний дараа бол нэг юм идмэр бол санагдцгүй шүү нэрэ. Аха. За ингээд дараагийн мэдээлэл болохоор cannabis гэдгээр нөгөө нэг medicinal cannabis гэдгээр
өвс.
Өвс тий. Одоо марихуана гэж нэрлэгдсэн дээ. Энэ үсний талаар мэдээлэл гарсан байна сонирхолтой. За энэ юу вэ гэхэл тэр хойд Тайландын нэгэн фермийн одоо ахуйч одоо энэ хүн ангаахын энэ cannabis те энэ хүн маань сурлах энэ хүн үсийг ургуулах эрхтэй байт юм байна. Тэгээд ингэж ургуулж байгаад илүүдл урамл навчаа одоо хэрхэн ашиглагдлаар бодож дахиад дэ тэжээл болгоо үгэй гэж шийдснээр одоо энэ хүн судалгаа эхэлсэн юм байна. За тэгээд энэ хүн судалгааг болохоор Чанг Мэй сургуулийн профессор Чомпунууд химээх одоо хүн одоо өдөртөж явуулсан байна. За Тайланд нэр бол айгүй сонир сонсогдчихээ.
Хичээ урт нэртэй зарим нь тий.
Харин тий. Тэгээд судалгаа болохоор өнгөрсний цараас эхэлсэн. Тэгээд 1000 гаруй дахиаг бол хамруулсан. Тухайн одоо дахианы тижил болон тий усанд нь болохоор cannabis химээх нэг өвсийг бол хойлон хэрэглүүлсэн байгаа юм. Тэгээд судалгааны үр дүн бол маш сонирхолтой байсан бөгөөд одоо cannabis нь одоо антибиотикийн оронд хэрэглэгдэж болох ус байсан байна. За тэгээд судалгааны ахлагч маань болохоор cannabis хэрхэн дахианы өсөлт болон өвчлөлт мөн өндөгний чанарт нөлөөлж байгааг бол судалсан. Cannabinoid агуулагдж байгаа эсхийг бол бас ажиглаж судалсан байна. За тэгээд мөн одоо cannabis-ийнхээ одоо энэ хүн өвсийн хэмжээг бол ихсэхэд энэ хүн нөлөөлж байна уу, үгүй байна уу тий. Дахиад одоо хаа явуулж гин мансууруулж гин гэдгийг бол судалсан. Гэтэл бол хэмжээний өвс өгөхөд боллоо. Дахиад бол нөлөөлөөгүй юм байна. За тэгээд зан аврын хувьд бас мөн өөрчлөгдөөгүй. За тэгээд одоо тухайн өвсийн навчиндах THC and CBD химийн одоо молекулын хэмжээ бол 0.2-оос 0.4 байт юм байна. За THC нь болохоор tetrahydrocannabinol буюу одоо хамгийн одоо масруулах үйлчлэгээтэй нэгдэлнэ. За CBD нь болохоор cannabidiol буюу одоо масруулах үйлчлэгээгөө нэгдэлнэ байдаг юм байна. За тэгээд судлаач маань дахиад ямар нэгэн муу үр дагавар өгөхгүйгээр дархлааг одоо сайжруулж яг хэдий хэмжээний одоо үсийг дахиад өгөх юм бол энэ маань одоо антибиотик маягаар хэрэглэгдэж одоо өвчнөөс дахиад хамгаалж байна гэдэгтэр бол илүү одоо судалгаа хийгдэж байгаа.
Ер нь гэхдээ баг 7 байна уу? Баг 2-7 оны өмнө Тайланд улс чинь өөрөө одоо энэ маривана ч гэдэг юм уу те иймэрхүү одоо за медикал маривана те иймэрхүү өвсийг бол хууль ёсоор ашиглаж болно гэдэг шинэ хууль бол гаргасан шүү дээ. Дөнгөж сайхан баг хамгийн анх одоо Аазад ийм хууль гаргасан улс болсон баг. Ер нь бол дэлхийн одоо улсууд энэ чиглэл рүү явж ийн л та. Манах гэтэл яг энэ чиглэл рүү явахгүй харин ч эсэргээрээ зүгээр нэг одоо маривана гэдэг чинь те баг яг наринда бол хүчтэй өчтэй эмийг бодох юм бол асар баг одоо хүнд хор нөлөө нь асар баг нийтгэрт 2 дугаарт тамхинаастай никотинаас 3 дугаарт одоо архич гэдэг юм уу пивч гэдэг юм уу тийм ээ алкохолноос асар баг юм нөлөөтэй гэдэг нь хэдэн зуун судалгаагаар хэдэн зуун одоо эрдэм шинжилгээний бүтээлээр ингээд яатсан батлагдсан байх чинь архи ч юм уу тийм никотин болох хууль ясны гэтэл одоо хамаагүй баг одоо үйлчлэгээтэй юм өвс бол хууль бус тэгээ зүгээр нэг ингээд жоохон хэрэглээл баригдахад 2 жил шоронд ордог ийм л байгаал юм л да.
Харин тийм яг цаадлын одоо шинжилгээ ухааны үндслэлийг бол ойлгож харахгүй байна. Тусгаж хэрэгжүүлэхгүй байнал гэж бодож байна.
Тийм дэрэс нь одоо medical marijuana ч гэдэг юм уу те эн чинь бол айгүй том боломжийг олгоод байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо хүн гинтлээч байд юм уу те эсвэл одоо нөгөө нэг наркосонд орно энэ төр гэдээ байдаг шүү дээ тийм ээ. Наркосонд орно гэдэг чинь бүр асар олон ис хүний ис алдаг дэрэс нь одоо донтуулдаг тийм одоо айгүй муухай тийм юу та хор уршигтай. Гэтэл одоо medical marijuana бол маш бага одоо донтулах гэдэг юм бол бараг байхгүй ихэнх хүмүүст. Нэг чиглэл рүүгээ л монголчууд явмаар л байна л да.
Зөв ашиглаж сурмаар байна тийм ээ. За тэгээд Тайландын засгийн газар бол одоо юм хэлсэн өвсийг бол одоо хуульчилсан гэдэг тийм. Гэтэл мэдээж бол олон нийтийн дунд бол татахгүй байхыг зөвлөж байгаа юм байна. Ялангуяа бол одоо татлаа гэхэд одоо тоторох энэ хүү мансууруулах одоо TVC бодис маань 0.2%-аас дээш байж болохгүй гэж үзэж байгаа юм байна. За тэгээд Тайландд бол бүр яг энэ каннабис энэ хүү одоо өвсийг бол бүр навчин тий одоо хоолнд гоомтой шүлч юм уу тий шүлтэй хоолнд бол амт оруулагч хэрэглэж ашигладаг юм ээ. Тэгээд яагаад ингэж ашигладаг бол нууц нь ал хинч мэдэхгүй. А тийм учраас одоо энэ хүү одоо дахин дээрх юм судалгаа боллоо анх бол гарч ирж үзсэн юм байна. Тэгээд маш сонирхолтой. Би бол хизээч одоо хоолнд байна гэж бодлаа. Мэдхгүй. Тайланд хоолны их эдэж бас сонирхож үзэж байгааг болохоор сайн мэдхгүй байна.
Тайланд хоол нь гоё л тоо. Тэгээд юунаас гадна THC-гээс гадна CBD гэх тийм ээ. Энэ бол бас л хүнд бол айгүй тийм чухал өөр нөлөөтэй. Ялангуяа одоо над шиг шүүд юм уу тий сайн унтаж чаддгүй ч гэдэг юм уу тий одоо хүнийг бол айгүй тийгш тайшруулдаг, айгүй амруулдаг, унтуулдаг ийм зүйл ямар нэгэн одоо ажинагийн төрөв хэлсэн шиг тийм ээ муу үр дагавргүй дээрш нь одоо масур болох тийм бол үйлчлэгийг л дээ. Яг ер нь бол тий THC ч гэсэн ер нь бол яваа яванда хуульчлах тал руу гал явмаар л байгаа юм л да. Одоо энэ THC төр бол яг хар тамхи бол биш шүү дээ. Хар тамхи гэхлээр ч н одоо бүр аюултай. Одоо нөгөө
кокаин
ч гэдэг юм уу те попи мопи төрлөөгөө яваад байгаа хөөе. Одоо хүнийг донтуулдаг одоо бүр айгүй аюултай. Канабис бол ерөөсө тийм бол биш те. Ерөөсө Монголын засгийн газарч гэдэг юм уу ихэнх хүмүүс бол энийг мэдтгүй ч юм уу ялгаж салгадгүй. Одоо нийт нь хар тамхитэй л ингэж айгаад ч юм уу айлгаад ч юм уу те. Ингээл бодоо яваад идэх тос буруу бол байна л та.
Яг зөв. За за тэгээд миний өнөөдөр бэлдсэн энэ мэдээллүүд энэ төвөр мэдээллүүд юм байна. Ингээд сонирхолтой чадсан гэж найдаж байна.
Тийм маш сонирхолтой сэдв бэлдсэн алинада баярлалаа. Ялангуяа Canis-ийн тухай дээрс нь одоо Monkeypox-ийн тухай бас сүүлийн нэг хэдэн 7 хоног хүмүүс бол зөндөө ярьлаа шүү дээ тийм ээ.
Яг зөв. Ингээд хамгийн сүүлийн мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд Наттас хамт ярилцсан одоо өртөө баярлаа. За тэгвэл хоёлаа энэ хүрээд дугаараа өндөрлүүлье. Ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзтлаа. Түр аяртай сонсогчдоо.
Баярлалаа сонсогчдоо.